смисъл на Националния метеорология и хидрология, при който оперативната дейност е някъде между 85 и 90% от общата му работа, по-скоро не е научен институт, той по-скоро е нещо различно в структурата на Българска академия на науките. Той е по-скоро държавна функция, предоставена, вменена за изпълнение на Българската академия на науките. Както делегираните държавни дейности са вменени на общините. Тук сред вас има хора, които са работили в общините, които на различни позиции. При делегираната държавна дейност кмета не може да реши да я има ли или да я няма. Докато всички други институти на БАН може да реши да ги закрие, да ги преструктурира и така нататък. Кмета не може да реши, че днес няма да има училище самостоятелно на територията на общината. Това е различното. Не е само финансово въпроса, така се оказа, защото и ние подпомогнахме Националния институт по метеорология и хидрология. Има различни разбирания, виждания за това как трябва да се развиват, как трябва да се управлява Националния институт по метеорология и хидрология. За съжаление, има и много лични отношения, емоции, които се натрупаха, особено последните седмици, които доведоха до това, примерно, се прекрати предсрочно мандата на председателя, което сега пък е причина за непосредствени проблеми. Единият въпрос е с изваждането, другия е с функционирането през следващите дни, седмици на Националния институт по метеорология и хидрология. Разбира се, сигурно за едно такова решение има основания, но то беше неуместно в този момент, толкова колко беше ясно как ще се тълкува и че създава предпоставки за прекъсване на дейността на института. Това, което ние се опитаме да формулираме като възможно решение, общо заедно беше до голяма степен възприето и от общо събрание на Академията, потвърдено преди два дни, извеждане на института при запазване на целостта на оперативната дейност, разделяне на научната дейност на принципа на заявяване на желание, кой иска да остане в БАН, кой иска да остане в института. Не са много тези хора, които се занимават чисто научна дейност. Всички права, задължения вървят с хората. Това, което е с оперативната дейност, членство в Световната метеорологична организация, ЮМЕЦАТ остава с института, с Националната метеорологична служба. Това, което са договори за научни проекти, вървят с хората. Това трябва да го реализираме до 1 януари следващата година. Е реалистично това нещо да се направи, тъй като е свързано и с закона за бюджета. Как ще се промени оттам нататък, че финансирането е друг въпрос. Разбира се, че не трябва това да бъде, как го казах, следващ институт застане и така нататък. Аз не мисля, че има нагласи в други институти, поне разговорите, които водих. Докато от друга страна в Националния институт по метеорология и хидрология, това, което аз бях изненадан да разбера, че такива нагласи има от над 10 години. От над 10 години и сега просто са по-ясно, сега са по-ясно изразени, по-категорични. Не би трябвало и една такава структурна, едно такова преобразуване, една такава трансформация да има значение по отношение партнирането с други организации. Но пак ви казвам, те са различни като задачи. Едните много повече работят с държавата, изпълняват държавна функция и има логика този институт да бъде от тази гледна точка извън структурата на Българска академия на науките, защото интегритета му е много повече с държавните структури, отколкото с другите институти в рамките на Българската академия на науките. Половината от 130 годишната си история е била извън БАН. В случая и ние, и Българска академия на науките уважихме, така да се каже, това желание да излязат извън структурата на Българска академия, на академия.
Благодаря за реплика, професор Писаров.
Да, благодаря ви, уважаема госпожо председател, колеги, господин министър. Аз благодаря за отговора, защото това е един доста сериозен въпрос. Когато вадим от структурата на Българска академия на науките едно звено, един научен институт, който е национален, абсолютно съм убедена от вас, бях убедена и от преди това, дори че оперативната работа е по-голямата част от работата в този институт, но и до ден днешен мисля, че не бива и не е правилно да разделим науката, от оперативната работа и бизнеса, защото пък фактите за науката се трупат, за да могат да се от реалния живот, от реалните параметри, които предоставя оперативната работа. И това за мен също е изключително важно, че за да можем да развиваме тази наука, когато правим бюджета, да, този институт ще бъде извън структурата на БАН, но нека да помислим за бюджета на БАН, за да няма и други институти, които да искат да излязат от структурата на БАН. Благодаря ви.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин министър? Не желаете. Следва парламентарната група на Обединени патриоти. Доцент Михов.
Високо уважаеми господин министър, в разговорите с колеги и учители и преподаватели ми обърнаха внимание върху наредба номер 15 за чуждоезиковото учение, задължителното чуждоезиково учение в българските училища. Там са определени онези чужди езици, които задължително се изучават. И това се сещаме са европейските класически големи езици, немски, френски, английски, руски, италиански и испански. Това е нещо много разбираемо защо тези езици се изучават, но бях провокиран от един въпрос, че ако до 15-20 години не се връщаме назад, това са били световните езици, то днес в обозримо бъдеще световни езици вече, ролята на световни езици ще придобият, а вече имат и такъв статут, така да ги наречем една група източни езици, китайски, японски, корейски, нещо, което и сега се проявява в нашето образование, в нашето висше образование. Много училища и университети предлагат изучаването на такива езици и интересът към тях е изключително голям. Въпросът ми е, възможно ли е, отчитате ли една промяна на тази наредба номер 15, която да разшири списъка на тези задължителни езици с, така да ги наречем, източна група езици, без да претендирам тук, че ги изреждам в някакъв краен вид, но китайски, японски или корейски. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря. В основен етап учениците изучават един чуж език, след това могат да изучават втори, трети и така нататък. Наредба 5, която визирахте, наистина са 6 тези езици, по които и провеждаме и държавни зрелостни изпити. Това са английски, немски, френски, италиански, испански и руски. 6 европейски езика, които има и най-много ученици, които искат да изучават. От друга страна, пък наредбата позволява и всякакви други езици да се изучават. Мисля, че имаме учебни програми по близо 20 езика. 20 ли? Над 20 езика се изучават. Имаме, разбира се, проблем понякога с учебниците. Знам, че в един клас италиански език имаше проблем с учебниците. Нито едно издателство не беше направило учебник. Тоест, когато са малко учениците, съответно пък е по-трудно изработването на учебниците. Имаме училища с източни езици. 18-то, минал седмица бях точно в това училище в Русе, което е едно от най-големите училища в България. Мисля, че беше Васил Левски, където също се изучават източни езици. 138 ми подсказват колегите. Може да се организират и държавни зрелостни изпити. Тоест имаме като допълнителни държавни зрелостни изпити. Тоест имаме учебни програми, учебници може да се организират държавни зрелостни изпити. Но това, което трябва да има и предвид, че все пак трябва да има някакъв минимален брой ученици, когато се организират. И учители, когато се организира едно такова обучение. Още повече, когато се провеждат държавни зрелостни изпити, за да се гарантира обективност на оценяването. трябва да имаме минимален брой ученици, за да проведем този държавен зрелостен изпит. Благодаря.
Желаете ли реплика, доцент Михов?
Аз разбирам, че не можем да вземем окончателно становище по този въпрос сега, но темата за мен е изключително любопитна и интересна. Още повече, че някои университети планират така определени педагогически специалности с засилено изучаване и преподаване на тези източни езици. И само по себе си поставянето на темата е въпрос на дискусия и на размисъл и на преценка. Благодаря ви за отговор.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин министър?
Аз това се сещам да кажа допълнително. Ние можем да очакваме, че ще имаме нарастващ интерес, особено към китайски език. Въпросът е имаме ли достатъчно учители. По-скоро отговорът ще бъде, че няма да имаме достатъчно учители. Следващия въпрос е какво правим, за да имаме достатъчно учители. Може би това трябва да помислим как да увеличим броя на учителите с китайски и другите езици. Вече гимназиите имат възможност да избират профили, така че тази възможност е осигурена. Пак така, за да има профили, трябва да има ученици и учители. Търсенето, може би, в най-голяма степен ще бъде към китайски език. В този смисъл задачата пред нас е да помислим как да осигурим допълнителни учители, както в момента мислим за ресурсни учители, за математика, за религия и така нататък, където няма учители.
Благодаря. Движението за права и свободи, господин Мехмед, заповядайте.
Благодаря. Признавам се, че бях малко провокиран от предишния въпрос на доцент Михов за план приема. Не точно, разбира се, с тази свързаност на идеята, но тази година, колеги, станахме свидетели на едно явление, което се съществуваше и преди, обаче тази сега стана много видимо и включително и Софийския университет имаше свободни места по различни специалности. Без да се оправдаваме с демографската криза, аз мисля, че тук няма да успеем да влезем в тази тежка дискусия, защото тя е политематична и ще има и различни разклонения. Въпросът ми обаче е предизвикан от една среща, която мисля, че вие проведахте със съвета на ректорите. Има ли държавна идея за налагане на своеобразен мораториум върху създаването на нови висши учебни заведения? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Факт е, че мрежата от държавни висши училища се разрасна. Тя се разрасна като брой заради частните висши училища. Държавните не се увеличили, но най-вече се разрасна профил. Висши училища започнаха да обучават по много повече професионални направления, отколкото са обучавали преди. Общо държавните висши училища са обучавали по 200 професионални направления. От тези 51, ако умножим професионалните направления по броя висши училища, са обучавали по 200. Този анализ бяхме направили, имам спомен, през 1990 година. Близо 30 години по-късно обучават в 300. Тоест 50% се е разраснала профилно. Точно тези 50% сега са тези, които ние намаляваме в най-голяма степен на приема. Точно там, за съжаление, са открили обучение и частните висши училища, следвайки бизнес логиката, следвайки търсенето. Ние от друга страна пък провеждаме политиката за обвързване с потребностите на пазара на труда. Ректорите, присъствах на това заседание на съвета на ректорите, оценяват това разрастване като достигнало предела си и нежелателно да продължава по-нататък, въпреки че водени от местната амбиция, най-често от амбицията на отделното висше училище, продължават предложенията за откриване на нови професионални направления, акредитиране, нови структури и така нататък, докато колективната рационалност ни казва, че трябва да спрем. И ректорите проявиха тази колективна отговорност, и провокираха от нас да кажа, че мрежата е достигнала предела си на оптимизация. Ние ще ви предложим, такъв мораториум не може да наложи Министерски съвет, вие народните представители можете с решение, ние ще ви предложим такъв проект на решение заедно с закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование.
Благодаря. Желаете ли реплика?
Кратко допълнение. Има ли представени документи и има ли желание в настоящия момент за разкриване на нови учебни заведения?
Министерство на образованието в момента няма, но има, мисля, че в Националната агенция за оценяване и акредитация не е довършена оценка на проекти. Но няма при нас завършен оценен проект, който да чака. Или поне не се сещам, но да не ви излъжа.
Благодаря, колеги. С този въпрос изчерпахме точка първа от дневния ред. Преминаваме към точка втора. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение. Господин министър, кой ще представи законопроекта? Вие ли заместник министър Михайлова? Заместник министър Михайлова, заповядайте.
Да, благодаря ви. Благодаря. Уважаема госпожо председател на Комисията по образование и наука, уважаеми народни представители. Законопроекта за изменение и допълнение на закона за образование и обучение има за цел няколко важни момента.